Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vse vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, ker smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Došli smo ti, Majko draga, sa svih strana ove zemlje, donje smo ti
Majko mira molim.
Najprej pozdravljam poslušatelje Radia Maria in lepo pozdravljam tudi poslušalce Radia Mir Slovenija, kjer bomo govorili o nebeški mami Mariji, o Međugorju, več pa v oddaji Putovi pod poti, spoštovani in spoštovane poslušalke. Danes će biti sa nama veroučiteljica Anita Ramić iz Splita. Hvala Isus i Marija, gospa Anita, i drago mi je da ste sa nama.
Hvala Isus i Marija, hvala što ste me pozvali, meni je drago da sam s vama.
Molim vas lijepo, gospa Anita, da se nam ukratko predstavite, kažete kako je u Splitu.
Da, evo, ja sam Anita Ramić, vjeroučiteljica, youtuberica, mama jedne djevojke Ana Marije, imam 46 godina, vlasnica sam tog YouTube kanala Apokalipsa Sadanda, kojem tumačim knjigu Otkrivenja jednim jednostavnim jezikom, lako razumljivim za sve. Hrvatica, dijete sam Međugorja i duhovno dijete Fraze Estana Linića. Volim u slobodno vrijeme kuhati, plesati, plivati u moru zimi, volim se jako moliti i volim ljudima donositi vjeru, nadu, ljubav, silu Duha Svetoga, ozdravljenja i radost Božju, evanđelje navještati. A u Splitu je divno, u Splitu mi je jedan grad dobre energije, lijepe energije, ljekovite i ja mislim da se tu samo prošetati tom našom jezgrom gradskom ljudi već moraju osjećati dobro i bolje, a iza nas vjernika ima dosta crkvi i uvijek je negdje sveta misa, tako da sve skupa Split je baš lijep grad i puno vas pozdravljam iz Splita.
O, hvala lijepo. Možda nam kažete ukratko dojmove koje imate od vašeg rodnog grada Metković i možda ukratko.
Metković je zadnji grad zadnji grad Hrvatske, tu nam je granica sa Bosnom i Hercegovinom i mi idemo u Hercegovinu na kavu, znači ja sam rođena do Međugorja. I to je jedan lijep grad, jedna lijepa dolina koja je sva protočna. U mojem djetinstvu ja se sjećam tih brodova, imali smo luku teretnu i brodovi su tamo prolazili jer moja rodna kuća je baš uz rijeku. I tako to je Metković je grad koji je u Splitskoj biskupiji, a u Dubrovačkoj županiji, a često smo se išli liječiti recimo u Bosnu i Hercegovinu, u Mostar. Tako da je jedan grad na tom jednom raskršću i osjeća se utjecaj svih tih raznih gradova, grad je protočan, prometan, tu je i željeznica. Tako da imam sjećanje na jedno lijepo djetinjstvo, na polja, na djetinjstvo uz Neretvu, u trčanja u poljima, poljoprivredno je dolina Neretve, dolina Mandarine. Eto, bilo je jedno bezbrižno djetinjstvo, iako je bio tek komunizam, ali mogli smo živjeti svoju vjeru, jer moji nisu niko bio u partiji i mogli smo... Ja se sjećam kod mojih roditelja, pogotovo moja baka koja je bila jedna žena sveta naše obitelji natopljena Bogom i molitvom. Uvijek smo Boga imali svi u centru i to su mi ta neka draga sjećanja iz djetinjstva. Evo.
Znam da jako volite Gospo. Kako vas je Gospa pozvala u Međugorje i vjerojatno to tada i niste znali?
Kako sam rođena blizu Međugorja i od prvog dana mi smo čuli kada se Gospa ukazala. Ja sam tada bila djeto, 9 godina, tako da vam ja nekako imam dojam da sam ja od uvijek čula za Gospu. Rasla sam sa Međugorjem i bile su knjižice oko nas, mama je kupovala, uvijek je van to bilo negdje oko nas. I čitala sam odmah kao dijete, slušali smo, uvijek su kod nas dolazili susjedi i rođaci, uvijek je neko bio u Međugorju i donosio glasove. I tako da sam rasla sam sa svješću o Međugorju i privlačilo me, jer je Gospa došla u susjedstvo. I čuli smo o ozdravljenjima u Međugorju i o Križevcu, o odbačenim štakama. U 12. godini sam se i ja razboljela i bila sam u bolnici zbog upale potkosnice. Jedna teška upala u nozi vam je to do gležnja i ja sam tada završila u Mostaru u bolnici. Trpila sam jake bolove u desnoj nozi. Nosila sam i gips. Znam da sam u šesti razred osnovne, u četvrti razred osnovne, koji već, sam ušla sa tim gipsom i sa štakama. I tada sam plakala mojim roditeljima da odu na Križevac i kući donesu kamenje i zemlju. I stvarno su otišli i ja sam i kamenje i zemlju stavljala u vodu i močila svoje noge i molila, plakala, Gospod da mi pomogne, da me ozdravi kako to i inače radi. To su recimo moje prvo iskustvo vjere u Međugorje i u njegovu silu, a mi evo to bilo sa mnom u toj moje bolesti. I onda je došao rat, za vrijeme rata nismo baš išli, sve je to bilo, u Metkoću je bila vojna bolnica i nakon rata ja sam se odmah brzo udala za svoga branitelja. Moj muž je bio branitelj 4. brigade i 1997. godine, ja imam 22 godine, mi je jedan prijatelj iz crkve u Splitu rekao da ide na Mladi fest i pozvao me da ja dođem. Sjećam se da sam tamo bila upisala teologiju taj mjesec i došla sam. I sad ovaj put sam Međugorje doživjela prvi put cijelim svojim bićem, samostalno. Sjećam se tog prvog iznenađenja kada sam tog prvog jutra Mladifesta iz busa kročila na tlo Međugorja. Odmah sam primijetila taj međugorski zrak. To što sam tada osjetila u zraku sam zapravo tražila u svakom zraku posvuda cijeli moj život. Tražila sam to mjesto. Tada mi je, nisam znala da baš svaki zrak zapravo u sebi ima duh. Nisam imala to znanje, ali to sam uvijek tražila. I godine su prošle dok sam prepoznala da je u Međugorju taj zrak zapravo miris srca prečistog Marijinog. Njenim srcem je natopljeno sveto tlo Međugorja. I zbog mirisa u zraku sam odmah znala da sam došla kući, pronašla sam što sam tražila, bila sam natopljena tom radošću i spoznajom da sam našla što sam tražila. I samo sam se pustila toj struji da me vodi i nosi. I evo, od tada do danas ja vam tako živim. Također, taj prvi put 1997. godine mi je još bilo dokaza da sam stigla kući, jer su u Međugorju posvuda svi samo o Bogu pričali, njemu pjevali, slavili ga, a ja sam samo to htjela čitali svoj život. A još ovo pitanje da li sam znala. Pa ponešto sam znala, jer ranije u dubini sebe, kraj osnovne škole i srednja škola, rat, čekala sam da mi kaže Isus dođe mi u samostan. I bila sam pozorna u sebi, ali on to nikad nije rekao. Umjesto toga sam se udala i moja tuga je prošla za pozivom i to se raščistilo. Ja sam to udala, ja sam, znači kad je mene bilo to razjašnjeno, ja sam znala, znači imala sam, čekala sam gospodina i nije mi rekao, dođi samo sam, znači nije me pozvao, ja sama neću ići. Tako da sam se mirne savjesti udala i znala sam, on me želi u obitelji, ali i dalje sam njega voljela najviše. Tako da sam se davala u obitelj i sakrila sam Isusa u dubinu srca, tamo gdje moj život počinje i gdje zapravo ne može doprijeti nijedan čovjek. I čekala sam njegovu riječ jer sam znala da nije gotovo i bilo je to zanimljivo. On u meni je bio moja najveća tajna, nisam ga do tog Mladifesta dijelila s nikim. A tada na Mladifestu 97. godine sam prvi put bila u svom prirodnom elementu i okruženju. Vikala sam glasno, Isuse molim te, plesala sam Isusu i bila sam okružena sa ljudima koji su isto to radili. Samo sam to sanjala cijeli svoj život, da svi oko mene žive svoju vjeru javno. I predugo sam do tog trenutka skrivala koliko volim Boga i da ga želim živjeti i da svi oko mene tako žive. Evo, to vam je taj jedan početak. Za mene je uvijek važno sjećati ga se, jer su mi to temelji na kojima sam gradila mnogo puta nove početke, rušila, gradila, ali ovi temelji su neslomljivi.
Kakve su vaše uspomene na pokojnog fra Slavka Barbarića?
Da, ja vam imam divne uspomene na fra Slavka, ja stvarno njemu dugujem. On vam je u moju dušu upisan i potpisan. Te 1997. godine, znači ja sam upisala teologiju baš taj srpanj, dolazim na Mladi fest. Kada sam tako izašla iz busa, išli smo na prvu jutarnju misu u 7:30. I nakon mise vidjeli smo fra Slavka, oko crkve se družio sa ljudima, svakom bi uputio neku riječ, posvetio se, pa tako i meni. I sjećam se da smo se upoznali, rukovali, šaljivo razgovarali tih par minuta. I ja sam ostala sva pod dojmom, jer on je bio poznati fratar. Znala sam tko je. Bože moj, pa on je puno više nego što kažu o njemu. Pa on je Boži, evo ja sam on tako sam to vidjela i sjela sam i duboko disala, razmišljala sam. Nekako sam, meni je to bilo ono što sam isto tražila u čovjeku i znala sam da sad ja moram odabrati, da moram odgovoriti. I tako se to nastavilo tih dana, tih jutara. On je zapravo meni bio potpuno proziran. Mogla sam vidjeti na fra Slavku da je potpuno cijenim svojim bićem predan Bogu i Gospi za njihove planove i volju. I išla sam mu kao magnetu da bi mi šta god rekao, da bi i mene tako naučio da mi kaže recept. A on se šalio, sjajno raspoložen, divnog osmijeha, onako sav vitak, visok. On fratar, svećenik, očinska figura. I sjećam se kad sam nakon susreta s njim sjedila na klupi kod crkve i duboko disala, jer sam upravo vidjela kakav je svetac. I on mi je bez jedne riječi zračio iz sebe meni. Vidiš kakva moraš postati, vidiš kakva moraš postati. Jer je moguće, jer se možeš i moraš predati i samo njemu pripadati. I predaj se. I evo, bez ijedne riječi sam primila od fra Slavka poziv na svetost te 97. godine kao zadatak i cilj života. Dolazila sam godinama na Mladi fest redovno i uvijek bi se vidjeli dok on pun energije tako pozdravlja hodočasnike u prolazu. Pa iako je umro, mi se nikad nismo razdvojili za uvijek, nego samo malo. To će urediti Bog i Gospa. Osjećam da me vidi i da prati moj razvoj i da on na mojoj duši ima jedan potpis.
Hvala za ovo svjedočanstvo. Kako vidite župnu crkvu Svetog Jakova? To je najveća ispovedionica na svijetu. A ja mislim, ako ko dolazi u Međugorje, se on uvijek promijeni.
Da. Ja vam cijelo Međugorje gledam cjelovito, jer sam duhovno dijete Međugorja i stvarno ga volim i znam njegovu povijest. Zanimalo me i sama povijest Bosne i Hercegovine, pa Hercegovine same. Povijest fratara mučenika u samostanu na Širokom Brijegu, te povijest crkve Svetog Jakova, povijest Križevca i Podbrda. Ako netko voli Međugorje, onda mora znati njegovu povijest i zemljopis. Proroštva o crkvi Svetog Jakova starca Mate Šege još 70. godina, prije nego što će se Gospa ukazati sva ona događanja proroštva o Međugorju, način gradnje crkve koje ljude zapanji. Gospa se ukazala i proroštvo se brzo ispunja, grade se ispovjedaonice, crkva postaje premala. I toliko je mnogo voljena. Ja vjerujem da je crkva Svetog Jakova u Međugorju jedna od najvoljenijih crkava na svijetu. A što ljudi vole tu? Vole se doći isplakati i priznati i upokoriti se u bose noge na pokamenju i u post i bdjenje, jer su krivi i Bogu i čovjeku. Sve ove godine sam se naslušala i nagledala ljudi koji su došli u Međugorje kao zadnju slamku spasa za svoj život. I uspjeli su, slava Bogu. Ljudi prevale velike i skupe kilometre da bi došli na ispovjed iako imaju svoje župe i katedrale i svetišta u svojim zemljama. I tako već 40 godina Međugorje je ispred cijelog svijeta postala najveća ispovjedaonica čovječanstva. Zašto? Zato jer nam je to taj dar i plan srca Marijino. Jer srce Marijino u sebi skriva srce Isusovo, kao što svaka majka kaže za svoju djecu da su duša srca njenoga njena djeca. Isusovo srce je duša srca Marijina. Iskreno vjerujem da ne bi Međugorje bilo tako da nije u njemu duh srca Marijina. I vi ste vjerojatno i sami iskusili kako na putu za Međugorje postajete radosniji što mu idete bliže. A možda niste ni znali da zapravo ulazite u srce Marijino. To mnogo ljudi ne razumiju, niti znaju prepoznati, ali opisuju kao raj na zemlji lijepim riječima. Meni se srce uvijek rastopi na to čudo obraćanja koje zahvati najgore grešnike u Međugorju. Zahvati čim stupe na ovo sveto tlo. Tu ćete sresti ljude kako plaču ili mole ili pjevaju ili upravo čuju gospodina ili gospu ili se kaju ili upravo dobivaju prosvjetljenje svoje savjesti posvuda po mjestu, na seoskim putevima, na noćnim bdjenjima po svetištu, po cestama, po vinogradima. Svuda ljudi dobivaju prosvjetljenje i kajanje, uvid u stanje svoje duše. Raditi to dušama, spašavati ih, tako jedino može veliki gospin plan, veći od onog kojeg mi pretpostavljamo. Jedino suosjećajno srce Marijino tako dotiče duše da idu nekim vinogradom i plaću za spasenjem. Što se mene tiče, ja tu vidim tek početak gospina plana za Međugorje. Međugorje kao najveća ispovjedaonica svijeta mi je pokazalo kako je srce Marijino i koji mu je plan. O srce naše majke, hvala ti za sve.
Vrlo lijepo. Prije ste napomenuli Mladi fest. Kako vi vidite Mladi fest u Međugorje svake godine? A ja sam i video da su mladi mirni, dolazi i muha, ali oni niti ne trepne. To je vrlo interesantno.
Da. Pa, meni je zapravo teško staviti u riječi sve što vidim o Mladi festu. Hvala Fraslavku i ljudima koji su ga skupa s njim pokrenuli. Jer ja bi bez Mladi festa bila skroz neka druga vjernica, jako, jako siromašna. Sjećam se mog prvog Mladi festa te 97. godine. Tada me gospa zagrnila svojim plaštem, a darivala mi je, ja volim reći, i puno bombona i mazila me i učinila me silno, silno bogatom kroz sve Mladi feste do danas. Ja sam od uvijek na Mladi festu uzela sve što sam mogla. Sjećam se da sam tada prvi put doživjela molitvu ozdravljenja i oslobođenja kada je molio naš fraj Jozo Zovko. Držao je veliki križ gore na vanjskom oltaru i molio. To nije bila površna kratka molitva. To je bila molitva za dubinsko unutarnje ozdravljenje. Bilo je vruće, a on moli i moli. A mi svi dole na koljenima smo klečali, mladi. U to vrijeme za Hrvate i Slovence bio je šator sa vojničkim kotlom. U jednom smo se hranili, čak mislim da smo se hranili u žutoj dvorani, a u zelenom šatoru smo spavali u vrećama svi skupa. Tada još nisu postojale reklame za Mladifest, nigdje se nije o njemu čulo u javnosti, samo ako ti netko kaže, bila je predaja od usta do usta svjedočenja, ni interneta nije bilo. Odmah tada nam je fra Slavko održao predavanje o postu i ja sam počela postiti te godine do danas međugorski post zahvaljujući Mladifestu. A na nas se nebo spušta. I tako godinama Mladifest me odgojio i mazi me preko Boga i ljudi. I ja sam rasla od te ljubavi. Jedna sam poslije čekala dovesti svoju kćerku. Spavali smo većinu godina u šatoru. Bila je to ekipa istih ljudi svake godine iz raznih zemalja. Ali svi bi se našli na Mladifestu. Stekla sam i prijatelje, na primjer Libanonci iz zbora. Moja kćerka je bila još mala, voljela je Mladifest, nije joj bilo problem ni noćni uspon na Križevac, sve je uspjevala. Znam da smo je nekada i nosili, onako, po tom osnom kamenju. U mrkloj noći mi nosimo dijete, jedan, drugi, treći, dodavali smo je. Imam divne uspomene na predavanja i na svjedočanstva i na nas dvije sretne te dane tamo. Sjećam se i čuda sunca jedne godine kada se sunce pretvorilo u hostiju. Silno sam zahvalna za predavanja iz kojih smo učili od svetih teologa, majke Elvire, vidioca, svih, još dok je nije bilo dopušteno. Tu sam odmah te 97. godine čula prvi put za Božju ekonomiju spasenja i do danas mi je ova lekcija važna za moj život i pomaže mi razumjeti nebo i zemlju i samu sebe. Mladifest je pun milosti. On baš svima pokazuje kakva crkva za mlade treba biti i posebno mladima može pokazati smisao života, radosti, smisao čak i zabave i usmjeriti njihove talente u čistoću i u svetost. Ja sam sretna što sam svoje mlade godine života dala evo crkvi, Bogu, a tu mi je najviše zapravo usmjeravao Mladifest. Nakon što bi Mladifest završio, za mene bi počinjala njegova druga faza, a to je živjeti sve ono što sam tamo naučila i čula kroz cijelu godinu, sve do idućeg Mladifesta. I tako sam odlučila i toga sam se držala. Nisam htjela zaboraviti. Držala sam svijeću Mladifesta uvijek upaljenu. Držim i do danas. Ja drugačije ne želim, niti me zanima živjeti. Zato u ovom trenutku pamtim mnoga predavanja, svjedočenja i propovjedi Mladifesta. Mnoge anegdote, klanjanja, mnoge susrete, mnoge suze i radosnice i one koje su bolile. Mnoge raspjevane noći oko crkve. Mi smo vam tamo pravi ujedinjeni narodi. Mi djeca Mladifesta. Oni su točno znali što treba mladima i iskorištavaju mladenačku energiju i mladenačku koncentraciju i mladenačku snagu i mladenačku žeđ. Ja sam tu kao jedno mlado biće došla puna pitanja, a uvijek sam otišla sa jako puno odgovora. I sada se sjećam jako puno predavača. Sjećam se svjedočenja Paddy Kellya koji je molio na kraju svog svjedočanstva da se mi svi tu, a bilo nas je tisuće, oslobodimo duha samoubojstva recimo. Sjećam se Jurg Mullera, sjećam se frajozinih tolikih svjedočenja. Sjećam se svih onih predstava. Kvalitetna je hrana koju su nam davali, nisu nas lagali. Sjećam se govora o teologiji tijela. Evo, to su vam ta moja sjećanja o Mladifestu.
Lijepo, lijepo.
Bože moj, hvala ti.
Možda ste prije napomenuli post. Imamo i slušatelje koji još nisu upoznali Božju ljubav. Imamo na jednoj strani post koje ste vi napomenuli, ali može biti i post kojega napravimo. Jedan je fizički, jedan je može biti i duhovni.
Da, nas je Fraslavko učio Međugorski post, znači sreda i petak. I ja znam što nam je svjedočio. Rekao je, vi sutradan nakon što se, nakon dana posta, vi se sutradan probunite i vi niste gladni. To je fenomen posta prvi. A kaže, drugi fenomen posta je da vi što više postite, vi se proljepšavate. I ja sam se stvarno sve to uvjerila. A kako sam počela postiti? Pa za nekoga ko nikad nije postio, ja sam pronašla tu metodu koju, evo, preporučujem svima. Puno sam ljudi tako naučila postiti. Tako sam ja sama krenula. Znate, kad sam ja tada došla kući sa tog manifesta, ja sam odmah pokušala kruh i voda, došla je znači srijeda i ja sam uzela kruh i vodu i normalno ja sam već na ručku pala, nisam nova. I onda sam rekla, ajde, ja ću, nekako me Duh Sveti prosvjetlio i rekao, idemo iz početka. Idući petak ćeš samo ujutro kruh i voda, a ručak i večeru ćeš normalno. Pa ćeš iduću srijedu za doručak i za ručak kruh i vodu, a večeru normalno. I ja sam tako postila. Znači, prvu srijedu neka ljudi koji nikad nisu postili uzmu samo za doručak kruh i vodu. I što je Gospa rekla, ne treba gladovati, neka se uzme jedna šnita kruha i čaša vode. I sad nas je tu Frazlavko naučio da se u postu, da bi on držao sitim, kruh pije, a voda jede. I da se, napravo se kruh polako jede. Znači, ta jedna šnita, također kako danas ima nekvalitetnog kruha, meni je najljepše i najkvalitetnije, najizdržljivije postiti uz kruh koji sama ispečem. I tu miješam brašna i ubacim koju sjemenku. Oni kupovni kruhovi mogu jedino ako je kukuruzni ili crni, ali nikako običan bijeli kruh, to sam skroz izbacila iz života inače. I znači, ako će ljudi sebi ispeći taj kruh, neka lijepo ga blagoslove, izmole molitvu blagoslova. Ako će ga sam ispeći dok ga već mjese, neka izmole nad kruhom Oče naš. I znači, nakon blagoslova molitve ide ta šnita kruha koja se pojede za doručak. To je prvi dan posta, prvi post ikada. Pojesti tu jednu šnitu kruha, ali polako žvakati. Kao da se pije. Znači, što više žvakanja, sve dok taj zalogaj u nama ne postane skroz kašes, da se može progutati kao pitko. I tek kad se pojede sav taj kruh na takav način, onda polako piti vodu. E, ta voda može slobodno biti ugrijana, sad postaje hladnije, slobodno zagrijati vodu. Neka ona bude i vruća, ali nju polako piti. Gutljaj po gutljaj i za svakog gutljaja, znači, napraviti bar, ja radim pauze. I tako, tada obrok onda je zasitan, on i traje i tada je važno da ste vi u miru, da je taj obrok bez stresa, da ste mu posvećeni. I recimo, to vam je prvi dan posta, samo doručak. Dođe idući petak, opet, da samo doručak, a ručak i večeru jesti normalno. To je recimo srijeda. Idući petak napraviti ponovo tako, ali i za doručak i za ručak, a večeru pojesti normalno. Iduću srijedu tek napraviti tako za doručak, ručak i večeru. I tada ste vi uspjeli prvi dan posta. I to se sad nastavlja. Srijeda, petak. I vidjet ćete, ja sam najviše iskusila tu, meni kao ženi je jako pomogao post da me riješi tih taština ovog svijeta. Ja sam stvarno u postu upoznala sebe i istinu o sebi i svoje oholosti, svoje prljavštine, svoje taštine. Ja od kad sam počela postiti ne bojam više kosu, već, da znači, od te 97. godine i 2000. zapravo išla je polako. Da biste imali snagu postiti taj dan, ja sam uvijek morala biti iznutra sabrana. I najviše sam shvatila koliko je besmisleno ono što mi svijet nudi te dane kad bi postila. I te dane bi mi posebno gospodin govorio. I recimo tada bi išla i ranije leć, a sutra da bi se ranije digla. Tako da sam iz posta uzmala ponovo sve što sam mogla. Post me uvijek držao iznutra i drži me da danas skoncentriranu na moj odnos sa gospodinom. Jer iskreno, post nije lagan. On nam dođe i na dane blagdana, i na dane fešti, i na dane rođendana. I onda vi morate odlučiti. I onda sam tako odlučivala, rođendan je, ali ja jedem samo kruh i vodu. Vi drugi jedite što ćete. Držao me iznutra pozornom, budnom. I hvala Isusu, drago me, evo na svim tih godinama posta. Poslije sam se ja razvijala u postu. Naučila sam što je još stroži post od Julke Šimešek, naše mističarke Hrvatske, koja je gospodin objasnio post da se najstroži post, čak postoji strožije od Međugorskog je post kojeg je upravo Julki Šimešek dao gospodin, koji je njoj rekao post o kruhu i vodi, koje tražim za određene duše, je da samo u podne uzmu jednu šnitu kruha i dva deca vode, jednu čašu vode. I to je sve što će taj dan jest. I normalno, ja kad sam to pročitala, ja sam onda zagazila u to i mogu reći da mi je to bilo još jače iskustvo. I to sam godinama evo tako postila. I ja moram isto dodati da sam ja onda dodala i ponedjeljak, jer ta molitvena grupa Dva srca, u kojoj je bila Mara Visković, mističarka, Frao Ante Kovačević, naš svećenik iz Dubrovnika, dominikanac, koji je bio od Mare duhovnik. Oni su postali, oni postali ponedjeljak, srijeda i petak, pa sam, kako sam bila dio njih, i ja uzela. Tako da sam 3 dana u tjednu postila i nije bilo teško. A onda sam jačala u postu i rasla sam. Pa je dovelo i do 40-nica, znači cijeli advent u postu, cijele korizme u postu, 19-nice za određene blagdane. Pa sam pročitala kako je sveti Frano postio od blagdana svetog Petra, veliki post je držao do Velike Gospe, pa sam i to probala. I tako, napostila sam se u životu i slava Bogu. Evo, svako bira ono što ga raduje. Mene raduju postevi, pokore.
Kako vi vidite brždo Križevac, kada, oziroma šta osjećate kada se pinjate na to brdo?
Kada pomislite na Križevac, ja kada pomislim na Križevac, ja znam njegovu povijest i znam kako se gradio, koja je žrtva bila seljana Križevac. Znam što je rekla Gospa u Križevcu. Rekla je i križ je bio u planu kada ste ga gradili. Nebrojeno puta sam se gore popela i bosa, ali najviše ga gledam u Gospinu planu, u planu trijumfa Gospinog srca u ovom vremenu u kojem živimo i u onom kojem idemo, u kojem smo sad zagazili i u kojem idemo u susret. A to je konačni trijumf njenog srca. Križevac vidim kao mjesto trijumfa srca Marijinog i čekam i vjerujem da će biti brzo. Evo tako, tako vam ja vidim Križevac i ono je mjesto isto pokore, mjesto obraćanja, jedno spasonosno mjesto, ali mislim da nas ono što će tek doći da će to biti najljepše od Križevca. To je također mjesto gdje je evo i Fraslavko naš umro. Tako da hvala Gospi, hvala Bogu na svim tim milostima.
Možda nam ukratko predstavite što se je desilo na brdu ukazivanje i kako vi vidite to divno brdo.
Da, aleluja! Došla nam je, mama nam je došla, došla je majka svojoj pokupljenoj djeci. Došla da nas utješi, odgoji, privuče, ohrabri, došla da nas spasi. Želim naglasiti, zbog Domovinskog rata posebno, meni je potpuno jasno da mi, Hrvati, bez njenog ukazanja u Međugorju, ne bi nikad dobili taj rat. I moja je najveća želja da svaki Hrvat to zna, da se na dan Oluje svaki Hrvat sjeća i gospe taj dan. Da čim kažemo Oluja, svaki Hrvat odjekne gospa. I mjesto milosti, mjesto koje je ona nebrojno puta evo, pokazala jedno ostvarenje svoga plana. I znam da se tu gospa ukazala mnogim ljudima, ne samo vidiocima. To je jedno mjesto koje u Međugorju također spašava živote. Znate, kad imate onu izgubljenu očicu koju evo, ne znate kako, šta joj reći i šta s njom napraviti u tom njenom izgubljenom životu, samo je dovedite na sveto tlo Međugorja. Bilo to Podbrdo, bilo Križevac, bilo ispred Navonice.
Kako vi vidite međugorske vidjelice? Jeste se možda i sa njima sreli?
Ja sam bila na nekoliko ukazanja. Kao dijete sam bila na ukazanju dok su oni još bila u crkvi. Svima vidiocima skupa. Zadnje sam bila evo na godišnjici kod Marije na svakodnevnom ukazanju. Bila sam često na ukazanjima Mirjani dok su bila drugog u mjesecu. Pamtim da nas nije bilo briga ni za kišu. Išli smo, klečali po brdu, po noći, kad su vidioci imali noćna ukazanja, zima, kiša, nebitno. Imala sam s njima susrete, na primjer, Svitskom ispred njene stare kuće. Ali najviše sam ih i najbliže doživjela kroz dvije knjige. Jedna je knjiga Tisuću susreta s gospom, veliki intervju sa Vickom, jedna stara, divna knjiga, u kojoj je Vicka još djevojka. Mislim da sam je baš te 97. godine kupila i doslovno progutala i njoj se uvijek rado vraćam u svom životu. Čistoća i sila te knjige me uvijek hranila i vratila me uvijek u temeljima, k sebi, kad ovaj svijet u njegovim ispraznostima, onom što nudi, to vam se sve raspadne u prah ispred jedne takve knjige. Mirjanina knjiga Moje će srce pobijediti je druga, koju je ona tako nježno i divno napisala. I kroz koju smo najviše upoznali mi koji nismo članovi Mirjanine obitelji. Žao mi je da i drugi vidioci nisu napisali svoje biografije kao što je to Mirjana. Vidioci su jako samozatajni, ali naravno da čujemo opet o njima. Znam da su svih šest duše žrtve i da to što do sad nije izbio treći svjetski rat, ima se cijelo čovječanstvo zahvaliti jako njihovim žrtvama i molitvama. I znam da imaju velike darove, osim ukazanja kojima pomažu braći ljudima. Iskreno, nedostaju mi u životu. Pogotovo Vicka i Mirjana. Kada sam ih željna, onda gledam njihove intervjue na YouTube-u, pa mi bude lakše. Volim mir koji Mirjana zrači oko sebe. Moja duša ljubi vidioce. Volim i obitelj Jelene Vasilj, koja je imala nutarnji govor gospodinu i njenu obitelj znam. Nekad smo znali kod njih noćiti.
Možda bi ja slušatelje povabio da molio za svoje svećenike, župnike. Kako naši slušatelje vole nebesku majku Mariju Gospu? Kako ju vi vidite, našu majku Gospu i njezine poruke koje nam toliko dugo daje?
Moramo voliti majku. Moramo je vratiti bar koliko god mi možemo, cijelim našim ljudskim silama, a moramo ljubiti Boga i majku. I moramo je vratiti to što ona nama daje. Ako ona nama dolazi, moramo i mi njoj ići. Ako nam daje poruke, mi ih moramo živjeti, primjenjivati doslovno. Moramo slušati, moramo čitati poruke. Moliti molitve koje nam je rekla, međugorsku krunicu, njenu krunicu, pet kamenova međugorskih. To mora biti dio našeg života. Tako se živi Međugorje. Nemam ništa ako ja odem, ispovijedim se, nešto tu, ajde pokajem se, malo se isplačem, budem i žao nad mojim životom i odem doma i nastavim isto. Takvih ljudi ima, od tog nema ništa. To je tako površno. oni ne pronose slavu Međugorja i ne stvaraju Gospin plan. Poruke moramo slušati doslovno. Pet kamenova. Svaki trenutak svoga života prikazati za triumf njenog srca nad starom zmijom. Živjeti, čitati poruke. Evo, sada dolazi advent. U stvari, sada je advent i mi moramo čitati poruke. Ja pozivam sve slušatelje da isprintaju, naprave si jednu svoju fasciklu poruka, tako sam ja sebi, i to je jako dobro, zato preporučujem. Isprintala sam sve poruke od početka do danas i čitam ih odjedanput kao knjigu. I tu najjasnije vidim, tada vam puca pred očima kakav je taj Gospin plan i vidite te niti kako Gospa odgaja svoj narod. I kako ona iz jednog sela kaže sada dajem poruke za cijeli svijet. I kako širite poruke. Isprintajte, čitajte, molite, slušajte Gospu. Ne bih nikada u poruke unijela nešto preneseno. Ja sam doslovna, kako je i Gospa za mene. Ono što ona rekla, ja to tako moram napraviti. Ne tražim u njima ništa mistično i ništa preneseno. Za mene je to i bilo što je Gospa rekla, to moramo napraviti. I to odmah sada.
Koji su plodovi Međugorja? Znam da je ovo vrijeme u ovoj radijskoj misiji kratko, tako da iz svega ne možemo ni ne nabrojati.
Plodovi, da. Najkraće rečeno, plod je trijumf njenog srca nad svakim grešnikom koji se tamo spasio. I onda je išao kući i pronosio je i mijenjao je svoj život i život svojih okoline, svojih gradova, svojih zemalja. Plod je evangelizacija svijeta preko Gospe Međugorske, jer poruka je za cijeli svijet. Ja vjerujem da jedino Gospa i Isus znaju broj spasenih duša preko Međugorja. Isto tako znam pouzdano tolike kojima se Gospa ukazala u Međugorju, ali nikada nisu to prijavili ni župnom uredu, niti su javno svjedočili. Oni ova ukazanja čuvaju u svom srcu, jer im se Gospa ukazala da njih osnaži, uputi, utješi za njihov mal skriveni život. Plod o kojem se rijetko priča je da je Međugorje mjesto susreta ljudi, duša koje su djeca srca Marijinog sa svih strana svijeta i ovdje se sretnu i prepoznavaju kao braća i sestre i ljudi istoga duha. Ja sam evo baš posebno zahvalna za ovaj plod Međugorja. Isuse i Mario, hvala vam za sve plodove i darove Međugorja. Samo vi znate svaku dušu koja je ovdje spašena.
Što bi našim slušateljima položili na srce ob kraju te lijepe katoličke misije Putovi?
Volimo Gospu. Volimo Gospu i zapitajmo se koliko smo joj vratili njenu ljubav i brige za nas jer nam je došla u Međugorje. To se svak od nas mora zapitati. Koliko je od nas uprisutnio i koliko od nas ko proživljava Međugorje svaki dan. Koliko njena poruka čini našu svakodnevnicu. Tek tu ćete vidjeti di ste kad si odgovorite i da li još trebate šta učiniti i da li možda još trebate produbiti svoj odnos i da li tu imate što okajati i ispovjediti. Svaki trenutak svoga života prikazujemo za trijumf njenog srca nad starom zmijom. Međugorje ljudi nose po cijelom svijetu. Ja kada dođem tamo uvijek vidim te strance, bilo kojeg dijela svijeta, strance, kako duš cijelog Međugorja nose Gospine kipove. Vidite, ljudi su došli iz Meksika i nose Gospin kip u Meksiko, a imaju Gospu Guadalupsku. I to je ono što meni govori da Gospa Međugorska ostvaruje plan za cijeli svijet i da ti ljudi to razumiju i koliko je njena poruka važna. i što je triumf njenog srca. I prvi mi ovdje moramo znati njene poruke na pamet. Postoje poruke koje se moraju znati na pamet. Ne zbog Gospe, nego zbog nas. Zbog nas. Kao pojedinaca, kao obiteljskih ljudi, te onda i kao svećenika, a onda i kao pripadnika jednog naroda. Da kažem, preko pet kamenova u svakodnevnici, preko poruka se živi Međugorje. Evo. Isplati se i živjeti i umrijeti za Gospu Međugorsku. Za njen plan pobjede njenog srca. Mene ništa drugo ne zanima i ja vas pozivam da se ili usudite i prepustite u njene svete ruke i u njeno prečisto srce se nastanite. Sve drugo je uludo potrošen život, gubitak vremena. Sve stanje u našim zemljama i u svijetu nam govori da ulazimo u period pobjede njenog prečistog srca. Hvala ti, Majko, jer si nas odabrala i blagoslovi nas. Evo, to je jedna poruka za slušatelja na kraju.
Ja bih se slušateljima zahvalio za pažnju i ih molim da molite za svetost naših svećenika, obitelji. Svi smo braća i sestra u Kristu. Gospodine, niti bi se želio zahvaliti za riječi, misli, dojmove u svoje ime i u ime naših slušatelja. U životu vama želim dosta zdravlja, unutarnjeg mira i sve dobro. Neka vama molitva krunice bude uvijek sreća. Hvala vama da pomažete ljudima, ih slušate, čujete i ostanite to što ste. Neka vaš trud blagoslovi vaš dobri Bog. A poslovili se budemo od vas i slušatelje. Zahvali Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija. Hvala i vama na pozivu.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova. In vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Kako je lijepo kad mjesec ja i zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja. Kako je lijepo kad oživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Thank you.
čitav svijet. Obraćenje bit će lako svima koji ga traže. Samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim. Kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira.